VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Norsk eid fartøy ble loset gjennom Hormuzstredet av amerikanerne, men Irans forhandlingssjef advarer, vi har ikke engang begynt å forhandle. Og Stein Erik Hagen død, norsk næringslivs mest fargerike skikkelse, var en fri mann, sier Torbjørn Røe Isaksen, som med her I Gjevre-gjengen sammen med Aisha Wolasmal fra Washington, og det tirsdag den 5. mai. Og ja, Aisha, det vanskelig å egentlig, altså to krigende parter jo alltid uenige om virkelighetsbeskrivelsen, men jeg synes det ekstra vanskelig denne konflikten å skjønne nesten at de snakker om samme konflikt av og til.
Ja, og det, sånn har det jo egentlig vært fra første stund. Amerikanerne mener en ting, og som raskt blir på en måte avskrevet av iranerne. Men det som skjer nå, det jo ikke noe tvil om at det drama I Hormuzstredet, som det egentlig har vært med jevne mellomrom de siste 8 ukene, så lenge våpenbilen har vært. Det siste som har skjedd jo at president Trump, eller hans nyeste påfunn, jo dette Project Freedom, som handler om å lose og eskortere skip gjennom Hormuzstredet. Det jo 2000 skip som står og venter på å komme seg gjennom, og som en sånn, han kaller det en humanitær gest, selvfølgelig. Alt handler om spinn og innpakking, men når amerikanske krigsskip da begynte å eskortere kommersielle handelsfartøy gjennom stredet, så reagerer jo naturligvis iranerne, som I denne situasjonen har blitt selvutnevnte sjefer I Hormuzstredet. De anser dette som en provokasjon, de har blitt trigget. De har jo gjentatte ganger bedt amerikanerne om å heve blokaden, som jo også kan anses som en krigserklæring. Dette har ikke amerikanerne gjort, og I stedet for å på en måte storme stredet, så har de nå gått, altså iverksatt eskorteservice I Hormuzstredet. Det har jo selvfølgelig det har jo også ført til trefninger. Og det her på en måte forvirringen oppstår, hvem skyter på hvem, hvem blir rammet, uansett det noen på en måte faktar her, det jo at iranerne ikke aksepterer dette, de har også altså ikke bare angrepet skip I stredet, men også gått til det man egentlig kan kalle et av de største angrepene på oljeanlegget I Emiratene. Så igjen så ser vi en spredningsfare, at det som skjer I stredet blir ikke I stredet. Og våpenhvilen har jo vært skjør fra første stund. Nå det jo også spekulasjoner om hvorvidt den holder.
Og det var altså denne eskorteservicen som du kalte det, som kan misforstås, men omstendighetene tatt I betraktning så vel opplagt hva det driver. Men det altså da et norsk eid fartøy som har kommet gjennom?
Det stemmer, og det jo som sagt, ikke sant, hele, altså litt av målet å skape en eller annen sånn ro I skipstrafikken og sørge for at flere skip legger ut på denne reisen, men det jo på ingen måte liksom, altså hverken skipseiere eller forsikringsselskaper anser situasjonen I Hormuzstredet som trygg nok, så, og det jo der, ja, så det jo en liten utfordring da.
Ja, så det jo noe med den situasjonen. Det jeg tenker litt på, det en absurd og helt sikkert dårlig sammenligning, men jeg tenker litt på sånne tegnefilmer hvor et eller annet stort dyr slåss mot en liten flue eller veps eller noe sånt. Fordi at for å beskytte et skip trengs det massiv militær tilstedeværelse. Mens det trengs bare ett missil for å gjøre det så uttrykt at alle som sitter, altså norske rederier og alle andre fra I hvert fall ja, land som tar menneskeliv og risiko alvorlig, vil være veldig skeptisk til å sende skip gjennom der. Og det som kanskje litt underliggende her, da, det interessant å høre din analyse av det, Aisha, men det jo at Iran med relativt små ressurser så länge USA inte tar upp fullskala militär bombing och angrepp igen så kan Iran med relativt små resurser hålla liksom spänningen uppe I Hormuz.
Absolut och de trenger på en måte ikke de stora materiella alltså militära kapaciteterna heller. De, ja, de trenger bara någon små heller, småbåter. Ja, 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 ja. Så de kan ju sträcka detta ut.
Vi hørte jo nå Trump mener at dette har ikke vært så lenge som Vietnamkrigen enda, fordi den varte I 20 år. Men det jo litt, Torbjørn, hvis du ser historisk på det, det jo der USA har kommet opp I problemer når de slåss mot en på mange måter underlegen fiende, men som villig til å ta I bruk helt andre midler, som ikke trenger å ta de hensynene på hjemmebane, og som også da rett og slett smidigere, enten det dreier seg om ja. I junglen, eller I Hormuz-stredet, eller I fjellene I Afghanistan.
Ja, og så jo Iran en mye mer formidabel fiende enn det, I utgangspunktet I hvert fall. En stat, godt bevepnet, har et forsvar enn det var I Vietnam, men jeg tror det en annen parallell som hvis man skal ta den aller mest fryktede hengemyren da I amerikansk nyere historie så det en annen parallell som enda viktigere og det at I Vietnam også så starter de jo så forsiktig og så smått USA militære skal inn rådgivere. Med noen militære rådgivere hjelpe den tidligere kolonimakten I Frankrike, vi behøver ikke gå gjennom alt dette og så ender det altså med en konflikt med det 70.000 amerikanske liv som går tapt helt utrolig traume I amerikansk historie og det betyr selvfølgelig ikke at denne krigen I Midtøsten vil ende der men det jo veldig tydelig at allerede så må vi være på overtid sammenlignet med det Trump og Trump-administrasjonen hadde sett for seg I utgangspunktet, og det blir stadig litt mer komplisert. Og hva det USA skal gjøre nå hvis de ikke da klarer å beskytte disse skipene og ikke åpne Hormuz-stredet ved makt, og de ikke klarer å få en avtale med Iran, ja, da må de jo enten starte opp igjen militærangrep, eller så må de kompromisse på kravene sine I forhandlinger.
Aisha, da denne konflikten startet, så var det jo et håp hos opposisjonen, og Trump snakket direkte til dem, og være modig og stå opp og hjelpe oss med dette her. Det noe igjen av det håpet I Iran, om at denne konflikten skal kunne føre til et regimeendring?
Altså, det håpet dessverre knust I 1000 biter, om ikke mer, og det jo det som utrolig sørgelig, at I utgangspunktet så var retorikken, så handlet den om at hjelpen på vei, stå klare, vær berett, og det var en oppfordring både til opposisjonen, men også til regimemotstandere I Iran, som for første gang som faktisk for aller første gang så et håp om å bli reddet fra det iranske regimet, men som vi også et liksom prakteksempel på, helt siden krigen begynte så har vi jo egentlig bare snakket om Hormuz-stredet, og ikke om hvordan situasjonen for iranerne på bakken. Altså, regimet står ikke bare I fare for å liksom bli, men de har virkelig konsolidert makten, og de har blitt sterkere enn noensinne. Og hva betyr det for folk flest I Iran? Nei, at det enda mer uttrykt å være regimekritisk. Så den største taperen, det alt for tidlig å si noe om hvem som blir stående som vinner i denne krigen, men den største taperen, mener jeg, regimemotstandere I Iran.
Torbjørn, hvis vi skal prøve å se etter en silver lining, som vi kaller det I Follo, altså, for vi blir veldig sånn ha-ha, Trump får ikke dette til omtrent, men går det an å finne en mer optimistisk.
Altså det finns selvfølgelig muligheter som kan gjøre at dette om noen år eller om et tiår fremstår som klokere enn det gjør I dag. Altså en mulighet jo at hvis det blir en fremforhandlet avtale med Iran, og en avtale som da vil binde begge sider I amerikansk politikk, ikke sant? Husk på det, da vil republikanerne sannsynligvis også være låst til en sånn avtale, og da I beste fall...
Ja, for de hadde jo en avtale.
Ikke sant? Obama fremforhandlet, og Trump droppet den. Så det en mulighet, og da vil man også stagge Irans atomvåpenutvikling, så det ett scenario. Et annet scenario jo at selv om at Iran blir mer radikale innad på kort sikt, men kanskje mindre mulighet til å ekspandere eller styre radikale grupper I andre land. Og det jo sånn for...
Altså med Hezbollah og...
Ja. Type Hezbollah, militsen I Yemen, Houthi-rebellene, et cetera, et cetera. Skal kanskje spille en mindre rolle I muligens irakisk politikk og sånn. Det vil jo være... Så vil nok jeg likevel tenkt at det... Det gjelder bare på kort sikt, fordi at hvis du har fått et mer radikalt, konsolidert regime, hvor denne revolusjonsgarden, altså de hardcore, kjernen av de som hardcore for den islamske revolusjonen, styrer, så det bare tidsspørsmål før Iran ser at våre sikkerhetsinteresser forutsetter jo at vi også har et avtrykk I regionen. Vi har nå to ganger bare I løpet av de siste par årene opplevd at det har blitt angrept av USA og Israel. Det kan vi ikke godta en gang til, ikke sant? Så jeg tror ikke det en blivende situasjon. Da. Så en sånn avtaleløsning kan kanskje være noe som bra for verden.
Og så det jo samtidig viktig å huske på at det pågår fremdeles altså, diplomatiske samtaler, om ikke direkte så indirekte gjennom Pakistan, og der forhandler man jo på kort sikt om altså, gjenåpning av Hormuzstredet, oppheving av blokaden, men mer på lang sikt så snakker man om atomprogrammet og disse sikkerhetsgarantiene da, som Torbjørn også var inne på, fra USA, om at liksom, dette kan ikke bli en sånn en foretrukken amerikansk strategi at når de misfornøyde så går de og angriper Iran så det må komme noen veldig tydelige garantier på at hit men ikke lenger fra amerikanerne
det mulig å stille et spørsmål som nesten umulig å svare kort på Aisha men som du kan forsøke og det noen mulighet for at du får en avtale USA-Iran men hvor Israel rett og slett nekter å være med
ja Det veldig enkelt å svare veldig kort på det, Torbjørn.
Ja, det jo veldig vært... interessant, synes jeg.
Det kjempeinteressant, og det har jo vært frykten. Altså, jeg var på nå med den siste opptrappingen I Hormuzstredet, så var det jo masse memes på Instagram om liksom en dansende og jublende Benjamin Netanyahu, som sånn, yes, nå ikke noe mer våpenhvile nå, og det har jo vært frykten fra første stund, at selv om amerikanerne går med på noen av betingelsene, hva betyr det for Israel? Og nettopp derfor så har jo også iranerne vært veldig tydelige på at denne garantien kan ikke bare, sikkerhetsgarantien og lovnaden om å ikke angripe kan ikke bare gjelde USA, den må også gjelde Israel. Og vi ser jo hvordan, på en måte, vi har faktisk sett dette nå I Libanon, hvor iranerne har insistert på at våpenhvilen også gjelder I Libanon, og så har vi sett at Israel fortsetter å eskalere. Altså, hva det med denne ordbruken? De fortsetter å bombe.
Ok, det en komplisert situasjon, men det von I hangende snøre, som de sier på Vestlandet. Da skal vi hjemme igjen. I går så døde svært overraskende og tragisk Stein Erik Hagen, populært kalt Rimi Hagen, burde vel egentlig vært kalt Orkla Hagen de siste tiårene. Kanskje Norges mest kjente og profilerte gründer, Torbjørn, du har kalt ham han var en fri mann.
Ja, og så jeg ikke sikker på om Gründer, ja, ikke sant? For det var han revolusjonerte dagligvarehandel I Norge.
For jeg kommer fra Ås I Akershus, hvor han var butikksjef I den første. Jeg husker han åpnet det supermarkedet.
Ja, han sov på feltseng der inne dagen før åpningen. Altså. Men det jeg egentlig skulle si var at jeg tror hvis du sier rik eier til den jevne nordmann, så tror jeg veldig mange tenker på Stein Erik Hagen.
Ja.
Ikke sant? Så, og det har flere grunner. Ikke sant? Det lett å glemme at han ble det. Han arvet ikke masse penger. Han arvet litt grann som dagligvarevirksomhet fra faren, og så revolusjonerte han det. Jobbet hardt, så på feltsingen, startet butikk, solgte det etter hvert opp, kom inn I Orkla og hadde et bittert brudd med en annen stor dagligvarefamilie I Norge, Johansson-familien, som I Norgesgruppen. Men så var jo Stein Erik Hagen også en mann som tok telefonen når journalistene ringte. Han hadde sterke meninger om norsk politikk. Han var i ordkrig med Jens Stoltenberg i 2008.
Han mente at de rike i Norge ble behandlet som en pariakast.
Ja, han mente at regjeringen ved å bruke ham den gang da, som eksplisitt ved navn, at det var ufint av en regjering å gjøre. Og i motsetning til veldig mange andre sånn, velstående eiere i Norge som har prøvd seg i den offentlige debatten, og så fått kjeft, og så aldri vise seg gjennomtrent.
Nemlig.
Så fortsatte Stein-Erik Hagen å si det han mente. Mm. Og det var jo vi journalister veldig glad, men det betyr at folk også fikk et forhold til ham.
Og så var det jo på mange måter en slags gave til type Mimir Kristiansson og Rødt og sånne ting, når han sa sånn som at de rike var forfulgt i Norge, ja. Og at man kunne spare penger ved å sende skjortene sine til England for å få fiksa de gamle snikkene.
Og han har jo vært et sånt bilde, ikke sant, særlig på deler av venstresiden, men så tror jeg også, og der er det egentlig de siste sånn parter i årene, og særlig sist valg, tror jeg viste også fram noe annet da. Og det er at det finnes mange Mimir Kristiansson eller andre der ute, men det finnes også ganske mange som kanskje opp igjennom året har sett på Stein-Erik Hagen, og så har de googlet og sett at han arvet jo ikke masse penger. Han arvet
noen butikker da.
Jo, men han er en self-made milliardær, liksom. Han startet ikke like langt ned som Røkke, men han arvet noe å starte med. Men
han kom
fra
den øvre middelklassen og jobbet seg opp til den ekstreme overklassen.
Ikke sant? Men han var ikke Donald Trump som arvet liksom noen $100 million. Det var ikke på det nivået. Men mange har sett på han og tenkt, vet du hva? Det der er beundringsverdig. Det har jeg også lyst til å få til. Og så er det jo den siste delen av det, at han er jo også en sånn... Han er jo også en grunnen til at jeg kalte han fri mann er delvis for at det var et sitat hvor han sier «Jeg kunne enten være trell under Johansson-familien eller en fri mann». Vi fikk være med da, mediene, men også norske folk på oppturer og nedturer, på ganske personlige ting som da han i 2015, etter at mange hadde visket om det i mange år, det må sies, det var nok mange som visste at Stein-Erik Hagen var bifil eller homofil, men sto frem da på Norges største TV-program på direkten, på det tidspunktet da, også firebarns far. Og det er klart at det hadde man jo ikke behøvd å gjøre. Og det betyr jo noe faktisk. Ikke sant? Så alt man får kjent for
har også en spektakulært når han da som kommer, altså i næringslivssammenheng, en oppkomling, som du sier, småbutikker i Oslo, og gifter seg med Mille-Marie Treskov, som var liksom det nærmeste du kan komme, en slags adel i Norge.
Gammel adel, og alt dette er jo det jeg kaller den fri mann, fordi at når du har på et eller annet punkt, altså han har jo jobbet ganske knallhardt for dette da, det er det, og hatt en god porsjon flaks og vært dyktig, men på et eller annet punkt så har du jo så mye penger at du kan gjøre mye av det du vil.
Kjente du
han? Men jeg mener han, jeg skal svare på det, men jeg mener at han gjorde mye som var utover det også. Ja. Liksom utover den friheten du får ved å ha mye penger, så er det ingenting som tilsier at du skal fortelle om hvem du blir forelsket i på TV.
Men samtidig så er det jo altså, Kristen Sveaas har stått frem som homofil, han har en svær kunstsamling. Jeg vil også si at Kristian Ringnes har butt på deler av kjærlighetslivet sitt, selv om han ikke er homofil.
Kristian, vil ikke si at Kristen Sveaas har en veldig offentlig profil på den måten som Stein-Erik Hagen har hatt. Kristian Ringnes er et annet eksempel på en velstående eier i Norge som har gjort det samme. Jeg møtte ham jo noen ganger i politikken som pressemann. Så kan jeg jo si at E24 dekket jo Stein-Erik Hagen. Da er det litt mindre naturlig å snakke om hvorvidt jeg hadde eller ikke hadde kontakt med han, synes jeg.
Nei. Har du vært hjemme hos ham?
Jeg har vært hjemme hos ham en gang på en sånn høyre middag. Det var statsråd.
Ja, for han var jo selvfølgelig høyremann, og en velgjører for Høyre.
Han var jo en av dem som ga opphav til dette uttrykket Høyres rike onkler.
Ja, den rikeste av onklene, kanskje. Ok, Stein-Erik Hagen, ja, det er ikke så mange sånne skikkelser i Norge, og det blir litt kjedeligere når han er borte.
Ja, skal vi ikke være litt glad for det? Altså, vi lever jo i en veldig sånn striglet verden hvor alt skal være så ordentlig, og man skal holde seg til talepunktene sine, og for guds skyld ikke si noe feil, og hvis noen kjefter på deg, så skal man bli redd. Er deilig å ha hatt en person som ikke har fulgt de reglene. Altså kan man mene hva man vil om politikken hans eller virksomheten eller noe sånt, men det er for meg en fri mann.
Hva var det man sa i min barndom om sånne folk? En askeladd i norsk næringsliv.
Godt sagt.
Ok, med det så Jever og gjengen over for I dag. Tusen takk til Aisha Wolasmal I Washington. Tusen takk til Torbjørn Røe Isaksen. Jeg heter Anders Jever, og produsent I dag var Sara Gustavsen.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.